საუბრებით ლია მუხაშავრი ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დილამშვიდობის, რომ დაგვთანხმდით და მოხვედით დღეს ჩვენთან.
დილამშვიდობის.
ჩვენ ვილაპარაკებთ სასამართლო სისტემაზე, სად არის საჭირო რეფორმა, სად არის ხარვეზი, რა უნდა შეიცვალოს, რა უნდა დარჩეს ისე, როგორც არის. პირველი შეკითხვა მაქვს, ერთგვარად ზოგადად ბევრი იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონმდებლობა საქართველოში, აი თუნდაც ამ მიმართულებით, მაინც ცუდი არ არის, მთავარი პრობლემა არის პოლიტიკური ნება. ასე ამინდა გითხოთ, ანუ პოლიტიკური ნების გარდა დანარჩენს არ აუშავს?
არა, ბევრს უშავს. მართალია, ეს არ არის სრულიად დილის თემა ჩემი აზრით, მაგრამ მაინც უნდა ითქვას, რომ კანონმდებლობაშიც არის სერიოზული ხარვეზები და პრაქტიკაშიც. ანუ საერთო სასამართლოების კანონში შევიდა მრავალი ცვლილება. თუ ყველაზე პოპულარული და ყველაზე ცნობილი ის არის, რომ მანამდე სასამართლო დარბაზები ღია იყო ჟურნალისტებისთვის, თქვენ საყურადღებოთ ამბობთ, ნებისმიერი ვიდეო, აუდიო ჩაწერა და გადაღება იყო ნებადართული, თუ მოსამართლე სპეციალური დადგენილებით დასაბუთებულად არ იტყოდა უარს ამ უფლებაზე. ეხლა ყველაფერი უკუღმა არის, ანუ თქვენ უნდა მოიპოვოთ სპეციალური თანხმობა სასამართლოსი დადგენილების სახით, რომელსაც ვერავინ ვერ ეღირსა. გარდა ამისა, არ მუშაობს ის სისტემა, რომელიც დაინსტალირებულია შენობებსა და დარბაზებში. ანუ სასამართლო გახდა სრულიად გაუმჭვირვალე და გამოცანა ერგება მსმენელს, რატომ გახდა ეს ასეთი გაუმჭვირვალე და შეუღწევადი. და უფრო ხშირად ადვოკატები იმასაც კი ვერ ასაბუთებდნენ, რომ ის, რაც მათ თქვეს დარბაზში, ან რაც მოისმინეს მოწინააღმდეგე მხარისგან, არ იყო ადეკვატურად და სწორად დაფიქსირებული სასამართლოს ხდომის ოქმებში. და ამის წინააღმდეგ მტკიცების შესაძლებლობა თავად მხარეებს და ადვოკატებს არ ჰქონდათ. ასე რომ ძალიან ბევრი რამ პრაქტიკაში დამკვიდრდა სწორედ იმიტომ, რომ პირველ რიგში შეიცვალა კანონმდებლობა და ჩვენი სვებედნიერი ხელისუფლება ფეხდაფეხი იმის კვალობაზე, რასაც წააგებდა ევროსასამართლოში, რის გამოც ანგარიშებში ასახვას პოვებდა დარღვევა, ცვლიდა კანონმდებლობას იმგვარად, რომ მოსამართლე და სასამართლო იყო სრულიად საკანონმდებლო არტახებში მოქცეული. ნუ თუმცა ეს არ ამართლებს მოსამართლეთა, ასე ვთქვათ, უსამართლობას, მაგრამ თავის მხრივ მოსამართლეები ძალიან ხელფეხშებორკილნი იყვნენ იმისათვის, რომ ვინმეს ინდივიდუალური მამაცობის და გმირობის ფასად მცდელობა მაინც განეხორციელებინა მართვსაჯულებისა.
ანუ პირველი პრობლემა, რაც ახლა დაასახელეთ, არის გაუმჭვირვალობა და ეს არის
არამხოლოდ თავად სასამართლოს მოწყობის, აგების, მოსამართლეთა დანიშვნისა და გათავისუფლების, იგივე სადისციპლინო სამართალწარმოების წესი, ორგანო იუსტიციის საბჭოს სახით, რომელიც ახორციელებს ზედამხედველობას.
მან რა ხდება თავიდან, როდესაც რეფორმა დაიწყო, ხოლმე კანონში ცვლილებები შეჰქონდათ, იყო ნათქვამი, რომ უნდა გაკეთდეს ისე, რომ მოსამართლე იყოს პრაქტიკულად ხელშეუხებელი. აქვს სრული დამოუკიდებლობა, აქვს გარანტია იმისა, რომ წესით ხელისუფლება ვერ უნდა ურეკავდეს და ეუბნებოდეს რამეს, იმიტომ რომ მოსამართლეს მაინც ვერ შეეხება. შემდეგ შეიცვალა ეს, ანუ
ეს ძალიან საინტერესო ისტორია იყო, როდესაც 98 წელს დაინიშნენ მოსამართლეები და კანონმა საერთო სასამართლოების შესახებ განსაზღვრა მათი სასამართლოში გამწესების, ანუ სამუშაოზე მიღების და დანიშნვის წესი, მაგრამ იმავე კანონმდებლობით არ არსებობდა მათი სამსახური ხურიდან გათავისუფლების წესი, რაც არის სრულიად ანომალიური, თქვენ წარმოიდგინეთ, იმიტომ რომ სამსახურში როცა იღებენ ადამიანს, მას უნდა ესმოდეს რა პირობებში გათავისუფლდება და რა შემთხვევაში დაატოვებინებენ სამსახურს. და აი მოგვიანებით, 3 წლის შემდეგ, ამოქმედა სადისციპლინო სამართალწარმოების კანონი, რომელმაც განსაზღვრა რა პირობებში და რა წესით ხდება მოსამართლის სამსახურიდან დათხოვნა. და თანაც აუკრძალა მათ სასამართლოში გასაჩივრება, თუ არ ეთანხმებოდნენ მათ თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხს. და ეს წესი, სხვათა შორის, მე საკონსტიტუციო სასამართლომ აღმოაჩინა და დაადგინა, რომ იყო ანტიკონსტიტუციური, მაგრამ ამის შემდგომ დაიწყო სწორედ ისეთი მექანიზმების გამომუშავება, სწორედ საკანონმდებლო რიგით და საკანონმდებლო პრინციპების გამოყენებით, რომ მოსამართლეები იყვნენ მთლიანად დამოკიდებულნი მათ ადმინისტრაციულ საზედამხედველ ორგანოზე, ეგრეთ წოდებულზე, რომელსაც მე იუსტიციის საბჭოს უწოდებ, იმიტომ რომ იუსტიციის საბჭოში თანამდებობრივად შედიოდა უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე, სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე და სხვა სასამართლოთა თავმჯდომარეები, რომელთაც განუზომელი ადმინისტრაციული ძალაუფლება აქვთ, იმიტომ რომ ისინი ანაწილებენ საქმეებს, ისინი იბარებენ ანგარიშს, ისინი ატარებენ თათვირებს. ასე გასინჯეთ მოსამართლეს დაუყენეს კამერა და სამსახურში დაგვიანებაზე ან დარბაზში შეუფერებელ საქციელზეც კი სთხოვდნენ პასუხს. ეს დაფარული სრული იყო საზოგადოებისგან, მაგრამ ეს ქმნიდა სწორედ იმ ატმოსფეროს, როცა დარეკვა და დაბარება მოსამართლეს აღარ ჭირდებოდა, თუ მას უნდოდა სკამი შენარჩუნება, ის იძულებულიყო ღამე ეთენებინა და ეფიქრა, რა იქნებოდა მოსაწონი ხელისუფლებისთვის, რა ტიპის გადაწყვეტილება უნდა მიეღო მას და მე არ დაგიმალავთ და გეტყვით, რომ კულუარებიდან ვიცი, რომ ერთმანეთს მოსამართლეები ეთათვირებოდნენ არა იმაზე, რომ კანონი როგორ უნდა ყოფილიყო ინტერპრეტირებული და გამოყენებული კონკრეტულ დავაში, არამედ როგორი იყო სურვილი და ნება ხელისუფლების და ვინ როგორი გადაწყვეტილება გამოიტანა, რითაც აამა თავის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობას. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული სენი, მაგრამ მე ვამტკიცებ, რომ ის მოდის მაინც არა მანკიერი პრაქტიკიდან, არამედ მანკიერი კანონმდებლობიდან. გარდა ამისა, ის რომ დაიწია მოსამართლის ასაკი დანიშნვის და გახდა 28 წელი, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი და ნორმალურ სახელმწიფოთა კოლეგებს, როცა ამაზე ვეუბნებოდი, არ ჯეროდათ, რომ ეს ასე იყო და გასაგებია, როდესაც პიროვნულად შეუმდგარი, პროფესიულად შეუმდგარი, მოუმწიფებელი ადამიანი ხდება ასეთი ძალაუფლების მქონე და მოსამართლის სკამს იკავებს, მისგან ხეირიან ბევრი არ არის მოსალოდნელი.
აი ამაზე მინდა რომ ახლა გავაგრძელოთ საუბარი, მაგრამ ჯერ მოდი ერთ სმენელს ჩართა, 2998-327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ, აზრი გამოთქვათ, შეკითხვა დასვათ, როგორც გიენებოთ და ხაზზე გყავს პირველი დამრეკავი. დიდი გამშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ. სალამები თქვენ სტუმარს, კალბატონულია თქვენთან ამ შეკითხვა.
დიახ ბატონო.
მე ვარ ესეთი დალებული 26 მაისს.
დიახ.
ამის შემდეგ საქართველოს ელი 26 მაისს დილას რადიო თავისუფლებაში მე დავრეკე და მე გავაჟღერე, რომ გარდაცვლილი იყო 12 ადამიანი, ეს მათი თვითონ სპეცრაზმის საუბრიდან და ამის შემდეგ დამაკავესლე 60 დღე ვიყავი პატიმრობაში, რის შემდეგაც შეიყა ჩემი ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა მოვითხოვე მაშინ ადვოკატი სახალხო დამცველი, ნუ მსვლელობა არ მიუციათ. ჩემი საქმე ახლა არის ნამდვილი დამთავრების სტადიაში არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან და აი თქვენ მოგისმინეთ, მაგრამ ბოლომდე მაინც ვერ გავერკვიე თქვენ
რა გავასაჩივრე სტრასბურგში, არა ბატონო?
მადლობა ზარისთვის,
მადლობთ ამ კითხვისთვისაც, იმიტომ რომ მართლაც ბევრი მა ვერ გაიგო. მე გავასაჩივრე ძალიან მოცულობითი საქმე, რომელსაც ყავს სამი მომჩივანი. პირველ რიგში ეს არის სახალხო კრება და სახალხო კრების ქვეშ იგულისხმებიან სახალხო კრების წევრები და მხარდამჭერები, რომლებიც 26 მაისამდე და მის შემდგომ პერიოდში სხვადასხვა ფორმით სისხლის და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების გზით იყვნენ რეპრესირებული, იმის ის რომ იყვნენ ოპოზიციური განწყობის და აი ამ მოძრაობის მონაწილენი და მხარდამჭერები და შესაძლოა თქვენც ფიგურირებთ იმ საქმეში. მეორე მომჩივანი გახლავთ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე პერსონალურად, რადგან მის წინააღმდეგაც განხორციელდა დარღვევები ევროკონვენციის და მესამე მომჩივანი გახლავთ ბატონი ბადრი ბიწაძე. ანუ ეს საქმე მოიცავს ყველას მეტნაკლებად და თუ ვინმეს არ მოიცავს, გარწმუნებთ რომ იქ არის რამდენიმე თეული, სულ ცოტა 40-მდე ადამიანი მყავს მე აღნიშნული მათი განაჩენები და მათი სასამართლო დადგენილებები და თუ თქვენ არ ახართ, მე არ ვიცი ხა და არ არის საჭირო ეთერში თქვენი ვინაობის დასახელება, თქვენ შეგიძლიათ მობრძანდეთ ჩემთან, იმიტომ რომ მე როცა ეს საჩივარი გავაგზავნე სასამართლოს, ვთხოვე რომ დაეტოვებინა ჩემთვის უფლება დამატებითი მასალების წარდგენის და მე სიამოვნებით მივიღებ თქვენგან თქვენს დოკუმენტებს და დავუმატებ ჩემს საჩივარს.
მადლობა პასუხისთვის. მე მინდა უბრუნდი კლავს სასამართლო სისტემას და მის საჭირო რეფორმირებას. თქვენ ბრძანებთ, რომ ძირითადი პრობლემები მაინც მოდის მანკიერი კანონმდებლობიდან და არა მანკიერი პრაქტიკიდან. ერთი შეკითხვა მაქვს. ესეთი მოსაზრება მომისმენია არაერთი ადამიანისგან და ბევრს აქვს მსგავსი შთაბეჭდილება, რომ სასამართლო სისტემა მუშაობს სამართლიანად, ანუ ისე როგორც უნდა მუშაობდეს, მაშინ როდესაც შეეხება, მაშინ როდესაც საქმეში არ ფიგურირებს, არ შეეხება სახელმწიფო არანაირად, ან ვინმეს კონკრეტულად ბიზნეს ინტერესები. ანუ თუ ორი შემთხვევით
ფიზიკური პირი
ერთმანეთს უჩივის, მაშინ ისევე როგორც სხვა ევროპულ სასამართლოში იქნებოდა, კანონის მიხედვით გამოდის გადაწყვეტილება და პრობლემა მარტო მაშინ იდგება, როდესაც ან სახელმწიფო ერთ მხარეს დაინტერესებული მხარე, ან რომელიმე მსხვილი ბიზნესმენის ბიზნეს ინტერესებიო. ასეა ეს.
დიახ, ასე გახლავთ ეს სამწუხაროდ. ერთადერთი დავები, რომელიც მეტნაკლებად წდებოდა სამართლიანად, ეს იყო სწორედ სამოქალაქო ტიპის დავები, როდესაც ორი ფიზიკური პირი უჩივის ერთმანეთს და დავა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ეს არის ძირითადად ქონებრივი დავები, მაშინ სასამართლო მეტნაკლებად ეხილავდა მას სამართლიანად და სხვათა შორის ამ კატეგორიის საქმეებზეც, აუდიო ჩანაწერის და ვიდეო ჩანაწერის სასამართლოს ხდომის დარბაში პროცესის ჩანაწერის მიღებაც იყო სრულიად ხელმისაწვდომი. მაგრამ რაც შეეხება ადმინისტრაციულ დავებს, როდესაც ერთი მხარე არის ადმინისტრაციული ორგანო და ეს კი გახლავთ სახელმწიფო უწყობების სამინისტროები, მერია და ასე შემდეგ და მეორე მხარეს ფიზიკური პირი, იქ რა თქმა უნდა ძალიან მიკერძოებული იყო სასამართლო და მით უფრო სისხლის სამართლის საქმეებში, როდესაც ბრალდება არის პროკურატურა, სასამართლო იზიარებდა სრულიად წარმოუდგენელ და დაუსაბუთებელ ბრალდების არგუმენტებს.
მსმენელ კოსხაზე უბრალოდ ერთ შეკითხვას ჩააკითხები, რომ შეიძლება რომ მოსამართლეების იმ შემადგენლობით, რომელიც ახლა ყოს, თუ შეიცვალა პოლიტიკური უნება და თუ შეიცვალა კანონმდებლობა, სასამართლო გახდეს გაცილებით უფრო სამართლიანი.
არა, ეს ძალიან საჭირო რო საკითხია და მე ჩემი სუბიექტური მოსაზრება მაქვს ამასთან დაკავშირებით. იცით რა, ჯერ ერთი ეს მომწიფებელი ადამიანურად შეუმდგარი და პროფესიულად შეუმდგარი ადამიანები რა თქმა უნდა ვერ შეძლებენ
მართსაჭირო ყველა მოსამართლეზე ამბობთ ახლა
იმadze ვინც დღეს ფუნქციონირებს, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად ვიცნობ მოსამართლეთა კორპუსს, უფრო სწორად კარგად ვიცნობდი იმ კორპუსს, რომელიც თავდაპირველი რეფორმის შედეგად მოვიდა და მათგან ძალიან ბევრი, რომელმაც დაინახა რომ მას თხოვდნენ იმას, რაც მისთვის მიუღებელი იყო, დატოვა სამსახური, ან თავისი პოზიციის გამო აღმოჩნდა რეზერვში, ან უფრო უარესი სადისციპლინო სამართალწარმოების წესით გაათავისუფლეს, დაითხოვეს და გამოუშვეს სამსახურიდან. ამიტომ ის, ვინც დღეს სასამართლოში დარჩა, გარწმუნებთ, რომ ის არის კონფორმისტი და ის არ ემსახურება მართსაჯულებას და ერთი უბედურება, როდესაც ხელისუფლების დაკვეთით უსამართლოდ ჯდის და მეორე უბედურება იქნება ასევე თუ დაკვეთით ისევ ისინი გააგრძელებენ განსჯას, იმიტომ რომ ესეც იქნება დაკვეთა და კონიუნქტურული გადაწყვეტილება. ჩვენ კი გვჭირდება სასამართლო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოება მიცოდეს, რომ რომელიც ჩემსა და თქვენ შორის დავას კი არ გადაწყვეტს, არამედ როდესაც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლება დაარღვევს მათთვის კონსტიტუციით განსაზღვრულ ჩარჩოებსა და უფლებამოსილებებს, აი იმ დავას გადაწყვეტს მიუკერძოებლად და ყველას მიუჩენს თავის ადგილს და დამნაშავეს დასჯის, როდესაც ამის საჭიროება იქნება. და ასეთ სასამართლომდე ძალიან ბევრი გვიკლია სამწუხაროდ.
მოდი ეს ჩვენს ჩართოთ და შემდეგ ბოლოს შეგაკითხებით, რა გვიკლია კერძოდ ორ მსმენელს. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
ძალიან
მოგესალმებით.
თუ შეიძლება ცოტა სწრაფად, იმიტომ რომ ბოლოში ვართ გასულები და კიდე ერთი მსმენელი იყოს. გისმენთ.
ესეთი შეკითხვა მაქვს. კერძოდ, რამდენად შეძლებთ იმას, რომ მაგალითად სასამართლოს რეფორმის მეშვეობით მივახციოთ იმას მაქსიმალურად, რაც დღემდეობით არანაირ დაჩდებოდა დემოკრატიული ევროდემოკრატიული ქვეყნების სტანდარტებში, გინდათ შეკრებით თუ მიმხლის გაუქმებას და პლუს ამას კიდე შეიძლება თუ არა ის პროკურატურის შენობა, რომელიც დაანდაუახლოს სასამართლოს და ეცოლა ფაქტენდენ, იქვე ორნაბიჯი მოსამართლეზე შეიცვალოს ორმოცმების შენობით, იმიტომ რომ მე მგონი არანორმალური, როდესაც გენერალური პროკურატურის შენობა მითი ოფისი სასამართლოს გვერდზე მდგომარეობს.
გასაგებია, მადლობა რომ დარეკეთ, ბარი მეორე მოსამართლეს მოსმეთ რა არის ბაში, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
დიახ.
მე ესეთი კითხვა აქვს გამოძიებასთან. თქვენ გამოდიხართ მოსამართლეების პოზიციიდან და ვთქვით, რომ აჩვენოთ ისე, რომ თქო ვიღას ურეკავს, თქო არა, ესეც არის, ვიღას ურეკავს, ვიღას უბძანებს, ვიღას, მაგრამ არის უბრალოდ ესეთი კატეგორია მოსამართლეების, როგორც მექთამეები, კორუფციის მოყვარულები. აი ამას თქვენ რას უშვებით? მე შემიძლია ახლა დავასახელო გვარები და სახელები, მაგრამ
გვარებს ნუ დაასახელებთ. მე მგონი მადლობა რომ დარეკეთ.
მათი ოჯახები მე მენანება. ხო.
ძალიან კარგი, მადლობა რომ დაერეკეთ, მე მგონი ერთაზეზე იყავით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ჩემო ბატონო, კორუფცია არ არის მხოლოდ მეკრთამეობა, კორუფცია არის, როდესაც ასე ვთქვათ, გამოიყენება უფლებამოსილება კანონის საზიანოდ და სამართლიანობის საზიანოდ. ანუ ეს არ არის მხოლოდ ფულის გამო და კრთამის გამო არასწორად ჯა. ამიტომ, იცით რა, ოჯახებზე მათ უნდა ეფიქრათ, ვინც ამას ჩადიოდა და რატომაც ეგონა, რომ პასუხი არ მოეთხოვებოდა. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებას გვაქვს უფლება ვიცოდეთ, ვინ იყო წესიერი ადამიანი და პატივისცემა დაუდასტურო და ვინ იყო უწესო და უბრალოდ ეს გვახსოვდეს. მე, რა თქმა უნდა, რევანშის და შურისძიებისკენ არავის არ მოუწოდებ და ღმერთმა დაგვეფაროს ამისგან. ეხლა რა შეიძლება, რა შეეხება პირველ და ყველაზე ურთულეს კითხვას, როგორ ვაპირებ? ნეტა ჩემი ის იყოს ეს საქმე, მე მაშინ გამოდგებოდი და მთელ ქვეყანას მოусმენდი, როგორ უნდა მოხდეს ეს. სხვა შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახალ პოლიტიკაში ახლად მოსულ ხელისუფლებასაც ვუთხრათ, რომ მათ საჯარო განხილვის, რაც შეიძლება გამჭვირვარე პროცესების შედეგად მიიღონ გადაწყვეტლება, როგორ უნდა შეიცვალოს ჩვენი მართლმსაჯულება, ისე რომ მართლა ყავდეს სასამართლო და მართლა ყავდეს მოსამართლე. ამიტომ ეს არ არის ძალიან მარტივი საკითხი და როგორც უკვე აღნიშნე, არის ერთი მხრივ კანონმდებლობის სერიოზული გადამუშავების საქმე და მეორის მხრივ ეს არის პრაქტიკის და ახალი პრინციპების, ახალი რეალობის დამკვიდრების პროცესი, რომელიც მალე არ მოდის. უნდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრს აწუხებს ეს და ეგუშინ შემხვდა მოქალაქე, რომელმაც მითხრა, რომ არ შეიძლებაო ევროპიდანო დავიქირაოთ პენსიონერი მოსამართლეებიო და ჩამოვიყვანოთო და სანამ ჩვენებს გავზრდითო, იმად განახორციელონ მართლმსაჯულებაო. იცით რა, ყველაფერი შეიძლება, როდესაც ეს არის შეთანხმებული საზოგადოებასთან, როდესაც ეს მის მოთხოვნას შეესაბამება და საზოგადოება მზად არის მიიღოს ეს ცვლილება და პატივისცემს და დაემორჩილოს მას, იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლება გარწმუნებით გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო, როდესაც კრიზისს ეხება საქმე და იურისტები სწორედ კრიზისში გჭირდება უთანხმობის და დავის პირობებში.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან მოხაშავრია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი გახლართ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ რომ მობრძანებით, მადლობა.